там моя бібліотека, колекції, пам'ятки. Прощавай, стара домівко. Рафал намагався якось утішити його, але князь махнув рукою. Вони спустились до річки і пішли понад берегом, пустирями вулиці Доброї, аж дорогу Беднарської. Мурований водний канал, що тягся від Вісли вглиб вулиці Доброї, мав тепер дивний вигляд після того, як були зняті понтони. Тут збилися докупи човни перевізників, котрі з криками запрошували на другий берег. В окопах повно було війська. Князь і Рафал сіли в один із човнів і незабаром опинилися по другий бік ріки. Тут перевіряли документи в осіб, що прибули з Завісли. Після залагодження формальностей вони вийшли з душних кімнаток у дерев'яних бараках, де люди задихалися, чекаючи своєї черги, і почали шукати, кудою б його вийти з зони укріплень. Солдат, що стояв на варті, показав їм дорогу, яка вела між двома військовими казармами до горловини другого бірету. Гінтулт зупинився на роздоріжжі і став розглядати фортифікації. «А знаєш, це таке гарне укріпленнячко. Ще яке? Ти бачиш, он той середній шанець. Міцна штука. Або отой люнет, що веде в новий двір. А власне, він один, сирота і звернений у бік Варшави. Хто б подумав, що випаде тобі, небораку, така доля проти матері Варшави дзьоб свій і пазурі наставляти?» Широко ступаючи, вони минули Бернардинський монастир і ввійшли в широку вулицю. Князь найняв підводу, не питаючи про ціну. Вони посідали і через Голензінську заставу проїхали до шанця, що стояв перед самою заставою. Дорога огинала його з правого боку, тож князь міг добре оглянути вали і рів, наповнений водою. «Добра в князя застава», – мовив він наполовину сам до себе. «А я не знав, що тут було вкладено стільки праці». «Гей, хлопче», – звернувся він до візника, – «їдь швидко, якомога швидше!» Віз швидко котився слідом за військом, передня сторожа якого перебувала під командуванням Сокольницького. Наздогнали воно його за якихось 2 милі від Праги, на половині шляху від Варшави до Модліна. Бригада Сокольницького складалася з 3 полків – 12-го, 8-го і 6-го. Артилерія, додана до батальйонів, рухалася в бойовому порядку, кожна гармата за своїм батальйоном. Авангард і ар'єргард йшли всього за 500 кроків від основної колони. Обозові було дано наказ не заходити до укріплень Модліна, а обійти їх і з боку Плоцька зупинитися, витягнувшись в одну лінію. Рафалові і князю вдалося залишитись у колонії і зав'язати розмову з офіцерами. Ніхто з них не знав мети цього маршу. Лише здогадувалися, що доведеться, мабуть, сховатися в фортеці. Всі були невдоволені. Пополудні голова колони наблизилась до Модліна. Але князевому возу ще довго довелося стояти на місці. Наближаючись трактом до старого Модліна, зустріли вони у супроводі офіцерів різних рангів генерала Немоєвського. Старий легіонер уважно подивився на князя і звернувся до нього, сидячи верхи на коні. «Що ж це лучилося, милостивий князю, що ви завітали на моє подвір'ячко? То ж ви тут широко поставили перепону аж до Модліна. А то ж! Мусите з ваших галичан ходити до нас у Великопольщу, щоб передихнути. А ви до кого, князю?»
«Мені треба до когось із начальства».
«Може, до самого головнокомандуючого?»
«Певно, і до нього доведеться добитися». Не знаю, чи вам і удасться, бо я саме кваплюсь на військову раду.
О, то мені нема чого поспішати.
Особливо, коли справа приватного характеру.
Ну, приватного чи не приватного, але особистого.
Я хочу віддати все, що маю при собі, на організацію військових шпиталів.
Краще обладнаних, ніж ті, що їх я бачив у Варшаві після рашинської акції.
А крім того,
якби ж то я міг допомогти, генерал під'їхав ближче до воза, а Рафал зліз із нього і пішов стежкою, що в'юнилась понад ровом. Князь із генералом стихо розмовляли.
«У мене тут за свідером у Галичині, – мовив князь, – зо двоє сіл. Можна було б легко сформувати батальйон, а може й непоганий полк, якби якийсь загін прокрався через кордон і скликав молодий люд. Я й хотів, власне, порадитися.
Браво, пане брате!
Ого! Звернемося з цим до головнокомандуючого.
Так нам і кажіть, галичанине.
Ой, добре вам кпити з нашої галицької недолі, коли дім і двір у вас під боком.
Незабаром в'їхали вони між сільські тини і зупинилися перед мурованою корчмою. Заледве Немоєвський відчинив двері, як почувся з сусідньої кімнати гомін. Хтось жваво там розмовляв. Князь хотів був затриматись у першій кімнаті, але Немоєвський потяг його з собою відрекомендував присутнім.
Мало хто звернув на це увагу. Видно було одразу, що на цьому засіданні має бути прийняте важливе рішення.
Князь Понятовський, сівшись на малій канапці за круглим столом, скручував і розкручував у руці аркуш паперу. Обіч із високо застеленим ліжком стояв Зайончик. В кутку кімнати від стіни до стіни походжав велетень Домбровський. Коли Немоєвський з Гінтултом увійшли до кімнати, Домбровський подивився уважно на гостя і сказав упівголоса: «Де я його бачив?» Князь здаля вклонився йому. Старий генерал кивнув головою і бурмотів далі сам до себе:
«Ага, вже знаю.
Ох, постаріли ми з тобою, пане, від того часу, як у Вероні ти дратував мене своїми вболіваннями закони Олександра Македонського».
Всі подивились на прибулих, але помітно було, що думки в генералів зосереджені на зовсім іншому.
«Милостивий князю, – мовив Немоєвський, звертаючись до головнокомандуючого, – ідучи сюди, я стрів князя Гінтулта, а він має намір сформувати виключно своїм коштом кавалерійський полк. Я гадав, що ваша світлість зволить прийняти».
«Мене, пане, дуже радує ваша безмежна громадянська жертовність, але не час зараз».
За хвилину, ніби поправляючись, він докинув: «Ми ж служили з вами під давніми знаменами, хіба ні? Я пригадую собі».
Гінтулт вклонився здаля.
«Звольте, милостивий князю, зайняти місце. Ми маємо обговорити наші дальші кроки. Може, подасте нам щасливу думку?»
Гінтулт затримався біля дверей.
«Отже, панове, – сказав головнокомандуючий, – будьте ласкаві порадити, як нам далі бути».
Сказавши це, він звів стривожені очі на Зайончика. Сильна антипатія так і била з його очей. Погорда і пиха відчувалися в кожному його слові.
«Я прошу перш за все поділитися своїми міркуваннями панів дивізійних генералів. Те, що я висловив, не є лише моїми судженнями, – вів далі князь Юзеф. — Я особисто готовий на все. Я сказав Горновському, якщо дійде до бомбардування Варшави, хай гатить насамперед по моєму будинку під бляхою».
Вираз уїдливого глузування пробіг по тонких губах Зайончика.
«Гадаю, – сказав цей командир дивізії, – що не дійдеш до такої остаточної поразки, як бомбардування Варшави, – ставив Фішер,
прагнучи, видно, пом'якшити смисл слів,